Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 11 октября, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобных Кирилла и Марию Радонежских.
Сегодня, 11 октября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τους Αγίους Κύριλλο και Μαρία του Ράντονης.
Эта праведная чета, жившая на Руси в XIV веке, образец подлинно христианской семьи. Супруги заботились о бедных, давали кров и пищу странникам. Они дали обещание посвятить ребенка Богу и в полной мере исполнили его. Их сын Варфоломей принял монашеский постриг и прославился под именем Сергий Радонежский. Глядя на пример своего чада, родители также принесли иноческие обеты в Ходьковском Покровском монастыре. Церковь причислила Кирилла и Марию к лику святых в 1992 году во время празднования 600-летия со дня представления преподобного Сергия.
Αυτό το δίκαιο ζευγάρι που έζησε στην Ρωσία τον 14ο αιώνα είναι ένα άριστο παράδειγμα μιας χριστιανικής οικογένειας. Οι σύζυγοι φρόντιζαν τους φτωχούς και παρήχαν στέγη και τροφή στους ξένους. Έδωσαν μια υπόσχεση να αφιερώσουν το παιδί τους στον Θεό και την εκπλήρωσαν πλήρως. Ο γιος τους, ο Βαρθολομαίος, έλαβε την μοναχική κουρά και έγινε διάσημος με το όνομα Σέργιος του Ράντονης. Βλέποντας το παράδειγμα του παιδιού τους, οι γονείς έλαβαν με τη σειρά τους την μοναχική κουρά στην μονή της Αγίας Σκέπης Χατκόφσκι. Η Εκκλησία προχώρησε στην αγιοκατάταξη του Αγίου Κυρίλλου και της Αγίας Μαρίας το 1992, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων που έγιναν για τον εορτασμό των 600 χρόνων από την κοίμηση του Αγίου Σεργίου.
14 Οκτωβρία, в юлианском православном календаре, Покров Пресвятой Богородицы. Этот праздник установлен в память чудесного явления, которое произошло в середине X века в Константинополе во Влахернской церкви. В воскресный день во время службы, когда храм был переполнен молящимися, святой юродивый Андрей увидел идущую по воздуху Богородицу, окруженную ангелами и святыми. Пресвятая Дева со слезами молилась за христиан, а потом сняла со своей головы покрывало и распростерла его над людьми. Она словно защищала их от врагов, видимых и невидимых. Свидетелем видения стал также ученик Андрея, блаженный Епифаний. На Руси праздник утвердился с XII века заботами благоверного князя Андрея Боголюбского. Всемирно известный храм Покрова на Нерли был построен им в 1165 году.
Στις 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μεγάλη θεομητουργική εορτή της Αγίας Σκέπης. Αυτή η εορτή καθιερώθηκε στη μνήμη ενός θαυματουργού φαινομένου που συνέβη στα μέσα του 10ου αιώνα στην Κωνσταντινούπολη, στην Εκκλησία των Βλαχερνών. Την Κυριακή, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, όταν η Εκκλησία ξεχύλιζε από πιστούς, ο Άγιος Ανδρέας ο Σαλός είδε την Παναγία να περπατά στον αέρα, περιτριγυρισμένη από αγγέλους και αγίους. Η Παναγία προσευχήθηκε και τους χριστιανούς με δάκρυα και στη συνέχεια έβγαλε το μαντίλι από το κεφάλι της και το άπλωσε πάνω στους ανθρώπους. Φαινόταν να τους προστατεύει από εχθρούς ορατούς και αόρατους. Ο μαθητής του Ανδρέα, ο μακαριστός Επιφάνιος, έγινε επίσης μάρτυρας του οράματος. Στην Ρωσία, η εορτή καθιερώθηκε από τον 12ο αιώνα με την φροντίδα του πιστού πρίγκιπα Ανδρέα Μπαγαλιούμσκι. Η παγκοσμίου φήμης Εκκλησία της Αγίας Σκέπης στην Ιερίλ χτίστηκε από αυτόν το έτος 1165.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует святителя Михаила, первого митрополита Киевского, праведного воина Феодора Ушакова, священномученика Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, а также Штит Собор Казанских Святых.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία εορτάζει τον Άγιο Μιχαήλ, τον πρώτο Μητροπολίτη του Κιέβου, τον δίκαιο Ναύαρχο Θεόδωρο Ουσακόφ και τον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη, τον Επίσκοπο Αθηνών. Επίσης, τιμά την σύναξη των Αγίων του Καζάν.
По Григорианскому календарю сегодня, 11 октября, церковь молитвенно вспоминает апостола Филиппа. Ученики Христа избрали этого святого на диаконское служение в Иерусалимской церкви. Ему поручили распоряжаться приношениями верующих, заботиться о вдовах, сиротах, убогих. Филипп также проповедовал христианство в соседних с Иудеей областях – Самарии и Лидии. Скончался апостол в глубокой старости, обратив ко Христу тысячи людей. Мы поздравляем жителей Кипра с днем памяти святого и молимся вместе с ними. Апостол Филипп, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 11 Οκτωβρίου, η Εκκλησία εορτάζει τον Απόστολο Φίλιππο. Οι μαθητές του Χριστού επέλεξαν τον Φίλιππο να υπηρετήσει ως διάκονος στην Εκκλησία της Ιερουσαλήμ. Του δόθηκε η εντολή να μαζεύει τις προσφορές των πιστών και να φροντίζει τις χείρες, τα ορφανά και τους φτωχούς. Ο Φίλιππος κήρυξε επίσης τον χριστιανισμό στις παρακείμενες περιοχές της Ιουδαίας, στην Σαμάρια και στην Λίδια. Ο Απόστολος πέθανε στα άκρα γερατιά, έχοντας οδηγήσει χιλιάδες ανθρώπους προς τον Χριστό. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αποστόλου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Φίλιππε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье на литургии в православных храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 5 главы Евангелия от Луки, стихи с 1 по 11. Давайте его послушаем. Χαίρετε, στο μικρόφωνο ακούτε τον πατήρ Αντώνιο Μπορίσοφ, αναπληρωτή καθηγητή της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας. Την περασμένη Κυριακή στις Ορθόδοξες Εκκλησίες ανά τον κόσμο, που ζουν σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 5ο κεφάλαιο του κατά Λούκα Ευαγγέλιου, από τον 1ο έως τον 11ο στίχο. Ας ακούσουμε με προσοχή το Ευαγγελικό ανάγνωσμα.
Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним.
Το καιρό εκείνο, ενώ ο κόσμος ήταν πεσμένος επάνω του, δια να ακούσει των λόγων του Θεού, και αυτός εστεκότανε κοντά εις την λίμνη της Γενισαρέτ, είδε δύο πλοιάρια κοντά εις την λίμνη, αλλά οι ψαράδες είχαν βγει και έπλαιναν τα δίχτυα. Εμπήκε εις ένα από τα πλοιάρια, το οποίον ανήκε εις τον Σίμωνα, και τον παρεκάλεσε να απομακρυνθεί λίγο από την ξηρά. Τότε εκάθισε και εδίδαξε τα πλήθη από το πλοιάριον. Μόλις έπαυσε να μιλεί, είπε εις τον Σίμωνα, «Πήγαινε εις τα βαθιά και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρεμα». Και ο Σίμων απεκρίθη, «Διδάσκαλε, όλην την νύχτα εκοπιάσαμε χωρίς να πιάσουμε τίποτε, αλλά επειδή εσύ το λες, θα ρίξω το δίχτυ». Όταν το έκαναν, έπιασαν πολλά ψάρια και το δίχτυ τους άρχισε να σχίζεται και έκαναν νεύματα εις τους συντρόφους των που ήσαν εις το άλλο πλοιάριον, να έλθουν να τους βοηθήσουν. Και ήλθαν και εγέμισαν και τα δύο πλοιάρια, ώστε να κινδυνεύουν να βυθιστούν. Όταν ο Σίμων Πέτρος είδε τι έγινε, έπεσε στα γόνατα του Ιησού και είπε, «Φύγε από εδώ, Κύριε, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αυτό το είπε διότι εξεπλάγει, και αυτός και όλοι όσοι ήσαν μαζί του, με τα ψάρια που έπιασαν. Επίσης και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι ιοί του Ζεβεδαίου, οι οποίοι ήσαν συνέτεροι του Σίμωνος. Και είπεν ο Ιησούς εις τον Σίμωνα, «Μην φοβάσαι, από τώρα και στο εξής θα πιάνεις ανθρώπους». Και όταν έφεραν τα πλοιάρια εις την ξηράν, τα άφησαν όλα και τον ακολούθησαν.
Как часто приходится слышать вокруг, вот была бы моя воля, все бы поступали так-то и так-то. И тогда, наконец-то, установился бы желанный порядок. Да что там со стороны? Как часто приходится ловить самого себя на мысли, что все и абсолютно каждый призваны соответствовать моим собственным стандартам идеального образа слов и поступков. Что именно я якобы являюсь единственно верным мерилом добропорядочности, нравственности, духовности. Опа шакута шихнагиру, анула саитан штинсилишиму, оли саэкана на автоке авто, кетота саэрси телика и эписимитиники, а потенали плевра, ошо шихна пьяно тон и автому, кацош шкефтуме, оти олики аполитош оли калунде на экплеронун тадикаму протипа, ότι όλοι καλούνται να φτιάξουν μια ιδανική εικόνα λόγων και πράξεων. Μήπως εγώ είμαι το μόνο πραγματικό μέτρο ευπρέπειας, ηθικής και πνευματικότητας. К чему такое пожелание может привести на практике, замечательно показано в романе «Мы» Евгения Замятина. В этом литературном произведении показано общество жесткого и абсолютного контроля над личностью. Имена и фамилии героев заменены буквами и номерами. Государство Замятина контролирует все сферы жизни, подгоняя их под собственные стандарты. Что те были на одигише имеет эти эпифемия, штин пракши и фенете экшетелика, что мифисторима и мишту Евгению Замятин. Авто то логотехнико эрго зихни мия кинония абштируки аполиту эллинху эпиту атому. Τα ονόματα και τα επώνυμα των ηρώων αντικαθίστανται με γράμματα και ρυθμούς. Το κράτος του Ζαμιάτιν ελέγχει όλους τους τομείς της ζωής, προσαρμόζοντας και στα δικά του πρότυπα. Во главе этой ужасной машины находится так называемый благодетель, вождь, одновременно пугающий и вдохновляющий своих подданных. Общество романа «Мы» – общество равных, безликих, безвольных людей. Здесь нет места для индивидуальности, для личного творчества и личности как таковой. Все подчинено одной воле, одному видению, откалибровано и стандартизовано, а значит просчитано и предопределено. Эпикефалиш автуто тромирус истиматус врискете о легоменус вергетис. Энас игетис путос фавизе осо ке эмбнеитус ипикоусту. Η κοινωνία του μυθιστορήματος εμείς είναι μια κοινωνία ίσων απρόσωπων, αδύναμων ανθρώπων. Δεν υπάρχει χώρος εδώ για ατομικότητα, για προσωπική δημιουργικότητα και προσωπική ανεξαρτησία. Όλα υπόκεινται σε μια θέληση, ένα όραμα, βαθνονομημένο και τυποποιημένο. Έτσι όλοι πρέπει να είναι επιλογισμένοι και προκαθορισμένοι δούλοι του συστήματος. Подчас приходится слышать, что христианство, проповедуя всевидящего и всезнающего Бога, тем самым якобы упраздняет человеческую свободу. Так ли это? Давайте обратимся к только что услышанному нами отрывку из Евангелия от Луки. На примере этого небольшого текста мы видим, как взаимодействует воля Бога и реальная свобода человека. Будущие апостолы Симон Петр, его брат Андрей, братья Иаков и Иоанн Зеведеевы становятся свидетелями явного чуда. Мерекеш фореш, акуе каниш оти христианизмош, кирлитондаш энан цео повлепи тапанда ке хнориши тапанда, катарги эчи тин антропини эльфсирия, ине алисия ареге, аш штрафуме, што апошпожмо по молиш акушме апото евангелию ту Лука. Хришемо пиондаш автото микро кимено ош парадигма влепуме по што целима ту Сиу ке и парагматики элисилие ту антропо али лошин зенде. И мелондики апостоли Симон Петрош, о адельфош ту о Андреаш, ке адельфи Якош ке Иоаниш, и ту Живидео, ине мартириш енош шафуш саматош. Христос призывает Петра забросить сети в таком месте и в такое время, что шансов на успех просто не было. Но происходит невозможное. Улов оказался настолько большим, что сети едва выдерживали вес пойманных рыб. А когда их сгрузили даже не в одну, а в две лодки, рыбацкие судна стали тонуть. Петр и его друзья столкнулись лицом к лицу с божественным вмешательством. И что мы слышим из уст будущих учеников? «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». «О Христос калитон Петро, на рикши та дихтие ту ше ена синке кримено мерос, ке шемие синке кримени стигми пу аплос зен ипирхи писанотите ипитихиеш, омус симвенито акаторсото. То алидма итен то шемигало пу та дихтие дискула адехан то варос том шельон пу алиевсикан». Και όταν εκφορτώθηκαν ούτε σε ένα, αλλά σε δύο σκάθη, τα σκάθη άρχισαν να βουλιάζουν. Ο Πέτρος και οι φίλοι του ήρθαν αντιμέτωποι με την θεϊκή παρέμβαση. Και τι ακούμε από τα χείλη των μελλοντικών μαθητών. Φύγε από μένα, Κύριε, είμαι αμαρτωλός άνθρωπος. Прозвучавшие слова становятся, по сути, воплем из самой глубины сердца. Воплем, который наряду с колоссальным удивлением оказывается и проявлением человеческой свободы. Будущие апостолы, максимально явно ощутив все могущество благодати, тем не менее, не становятся ее рабами. Они по-прежнему сохраняют реальную возможность сделать выбор. И этот выбор, пусть и продиктованный страхом, выражает себя в глаголе «выйди». И легче ж полегонде гинонде, штин прагматикотета мия кравгия апота васитиш кардияш мия кравги и опия мажиме мия тераштие экплекши, аподикние мия экзилоши тиш антропиниш элисириеш, и мелондики апоштоли эхондаш эш санси сафестера оли та динеми тиш хариш, эндутиш дэн гинонде склави тиш харитош. Έχουν ακόμα μία πραγματική επιλογή και αυτή η επιλογή, αν και υπανχορεύεται από φόβο, εκφράζεται στο ρήμα «βγαίνω». В лице же Христа мы не видим и намека на принуждение или порабощение. Его поступок при всем величии есть по сути смиренное предложение простым галилейским рабакам открыть для себя новую реальность, реальность Царства Божия, которая вовсе не похожа на общество из романа «Мы». Здесь людей не превращают в бездумных роботов, не лишают возможности проявлять свою уникальность. Что прошепо ту Христу, дэн влепаме катholu эпенигмо экшанан кажму и иподулучшиш, и пракши ту паролото михалиотиш ине штин прагматикотита, миетепени протеши простуш аплуш галилеус псарадеш на анакалипсун, «Мене нея прагматикотита, тин прагматикотита тиш Василия шту Сеу, и опия дэн мияжи катholu ме тин кинония апо то мисисторима имиш». Эдо и анthropи дэн метатрепунде ше анипесцита робот, Δεν στηρούνται ποτέ την ευκαιρία να δείξουν τη μοναδικότητα της προσωπικότητας τους. Господь, как и в случае с призванием апостолом, творит для нас благо и смиренно ждет, когда же мы откликнемся на его призыв. Да, могущество Божие не может не поражать, но в корне всех действий Творца находится его безмерная любовь к нам, его детям. Искренний христианин понимает, что, конечно же, недостоин такого отношения, но это не причина от него отказываться. Наоборот, будем радоваться возможности быть со Христом, свободно выбирая жизнь вместе с Ним и при этом не лишая свободы находящихся рядом с нами людей. Ведь сам Господь так никогда не поступает. О Кириус опуштин периптуши тис клиши штон апостолун, машка николоке тапина переменена анда покрисуме што калишма ту. Не изиними ту сиу зенбори парана экплиши, ала штен рижа олонтон енергион ту зимиргу, Βρίσκεται η αμέτρητη αγάπη του για εμάς τα παιδιά του. Ένας ειλικρινής χριστιανός καταλαβαίνει ότι φυσικά δεν είναι άξιος μιας τέτοιας στάσης, αλλά αυτό δεν είναι λόγος να αρνηθούμε στην αγάπη του Θεού. Αντιθέτως, ας χαρούμε για την ευκαιρία να είμαστε με τον Χριστό, επιλέγοντας ελεύθερα να ζήσουμε μαζί του και ταυτόχρονα να μην στερήσουμε την ελευθερία από όσους βρίσκονται κοντά μας. Άλλωστε, ο ίδιος ο Κύριος δεν την στερεί ποτέ από τους συνανθρώπους μας.
Ευαγγέλιο, день за днём.
Ευαγγέλιο, μέρα με την μέρα.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиатский.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Χαράλαμπος ο Διονυσιάτης.
Во время Второй мировой войны Македония была оккупирована фашистами. Бывало, что среди местного населения находились такие, кто был готов в обмен на жизнь прислуживать захватчикам. Как-то раз Харлампий собирал в лесу хворост для очага. Внезапно его окружили враги и с криками «Партизан! Мы поймали партизана!» увели в плен. В тюрьме его каждый день допрашивали. Сколько не уверял Харлампий фашистских солдат в том, что он не имеет никакого отношения к партизанам, все было бесполезно.
Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Μακεδονία κατακτήθηκε από τους φασίστες. Ανάμεσα στους κατοίκους βρέθηκαν μερικοί που ήταν έτοιμοι να υπηρετήσουν τους κατακτητές για να σώσουν τις ζωές τους. Μια μέρα, ο Χαράλαμπος μάζευε στο δάσος ξερόκλαδα. Ξαφνικά, από όλες τις πλευρές, περικυκλώθηκε από τους εχθρούς, που τον πήραν ως εχμάλωτο, φωνάζοντας δυνατά: «Αντάρτης, έχουμε πιάσει έναν αντάρτη». Στη φυλακή, κάθε μέρα πήγαινε για ανακρίσεις. Όμως οι φασίστες στρατιώτες δεν τον πίστευαν παρόλες τις προσπάθειές του να τους πείσει πως δεν έχει καμία σχέση με τους αντάρτες.
Когда его вели в камеру с очередного допроса, Харлампий увидел среди врагов знакомое лицо. Это был его односельчанин. «Афанасий!» — радостно окликнул Харлампий приятеля. Но тот, вместо того, чтобы обрадоваться встрече и попытаться помочь, подошел к Харлампию и ударил его.
Μια μέρα, επιστρέφοντας από μια τέτοια ανάκριση, ο Χαράλαμπος παρατήρησε ανάμεσα στους εχθρούς ένα γνώριμο πρόσωπο. Ήταν ένας γείτονάς του από το χωριό. «Αθανάσια», φώναξε χαρούμενα ο Χαράλαμπος. Όμως εκείνος, αντί να χαρεί και να τον βοηθήσει, πλησίασε και τον χτύπησε.
Усердно молясь Богу, Харлампий благополучно, живым и здоровым, вышел из фашистской тюрьмы. Но эту встречу никак не мог забыть. Наступило долгожданное мирное время. Харлампий шел куда-то по делам. По дороге ему встретился человек в шляпе, низко надвинутой на глаза. Когда они поравнялись, Харлампий замер. Это был тот самый предатель Афанасий.
Χάρη στις εντατικές προσευχές του, ο Χαράλαμπος κατάφερε να βγει από την φασιστική φυλακή υγιής, αλλά δεν μπορούσε να ξεχάσει εκείνη την συνάντηση.
Ο πόλεμος έληξε. Μία μέρα ο Χαράλαμπος πήγαινε κάπου. Στον δρόμο συνάντησε έναν άνθρωπο με καπέλο που έκλεινε τα μάτια του. Όταν πλησίασαν ο ένας τον άλλο, λίγο ακόμη, ο Χαράλαμπος στάθηκε έκπληκτος. Αναγνώρισε στον άνθρωπο αυτό εκείνον τον προδότη, τον Αθανάσιο.
У Харлампия имелось достаточно сведений, чтобы немедленно отправиться в трибунал и все рассказать. Но тогда Афанасия неминуемо ждал бы расстрел. Харлампий остановился, подумал и решил никому ничего не говорить.
Ο Χαράλαμπος είχε πολλές πληροφορίες και αποδείξεις των άσχημων πράξεων που είχε κάνει αυτός για να πάει στο δικαστήριο. Όμως τότε τον Αθανάσιο θα τον εκτελούσαν. Ο Χαράλαμπος σκέφτηκε λιγάκι και πήρε την απόφαση να μην πει σε κανέναν αυτά που ήξερε.
Через несколько лет Харлампий уехал на Афон, принял постриг и стал монахом Харлампием Дионисиатским. «Господь сам обязательно призовет грешника к покаянию», — говорил он. «И не нам судить, когда и как он это сделает».
Ύστερα από κάποια χρόνια, ο Χαράλαμπος πήγε στο Άγιο Όρος, όπου έγινε μοναχός με το όνομα Χαράλαμπος ο Διονυσιάτης. Ο Θεός ο ίδιος οπωσδήποτε θα καλέσει τον αμαρτωλό να μετανιώσει, έλεγε. Και δεν κάνει να κρίνουμε πότε και πώς θα το κάνει.
Μούδρασть Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиатский.
Η Σοφία του Αγίου Όρος, από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Χαράλαμπος, ο Διονυσιάτης.
Radio Vera, из России на Кύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Αλέξανδρος Στίγκλιτς.
Аристократический Петербург XIX века было невозможно удивить чьей бы то ни было благотворительной деятельностью. Богатые люди считали своим долгом заниматься делами милосердия, но то, сколько души и средств вкладывал в них Александр Штиглиц, поражало его современников.
И аристократики Агия Петрополи του 19ου αιώνα γνώριζε πολλούς ευεργέτες. Οι πλούσιοι θεωρούσαν καθήκον τους να κάνουν καλά πράγματα. Όμως ένας άνθρωπος αποτελούσε έκπληξη και για τους συγχρόνους του. Ήταν ο Αλέξανδρος Στίγκλιτς, που ασχολιόταν με την ευεργεσία μανιωδώς.
В столице не было человека, который не знал бы банкирского дома барон Штиглиц и компаньоны. Это было предприятие, организованное еще отцом Александра, придворным банкиром, создателем первого в России страхового общества и строителем железной дороги из Петербурга в Москву. Единственным наследником огромного состояния Людвига Штиглица был его сын Александр.
Στην πρωτεύουσα ο καθένας ήξερε τον τραπεζικό οίκο Βαρόνος Στίγκλιτς και Σιό. Ήταν μια επιχείρηση η οποία είχε ιδρυθεί ακόμη από τον πατέρα του Αλεξάνδρου, που ήταν ένας τραπεζίτης της αυλής, ιδρυτής του πρώτου στην Ρωσία ασφαλιστικού συλλόγου και οικοδόμος του σιδηρόδρομου Αγία Πετρούπολη Μόσχα. Ο μοναδικός διάδοχος του Λιούντβικ Στίγκλιτς υπήρξε ο γιος του Αλέξανδρος.
Мальчик получил прекрасное образование. Его притягивал мир искусства, музыка, живопись, литература. Людвиг Иванович не возражал, но мечтал передать Александру свое дело. Да и император Николай I на месте отца желал видеть только сына. Так Штиглицу-младшему пришлось стать банкиром. Финансистом он был превосходным и во многом повторил путь своего батюшки. Строил за свой счет железные дороги, фабрики, стал первым управляющим Государственного банка России.
То агори είχε πολύ καλή μόρφωση. Το άρεσαν πολύ οι τέχνες, η μουσική, η ζωγραφική και η λογοτεχνία. Ο πατέρας δεν είχε καμία αντίρρηση, όμως ονειρευόταν για τον γιο του να συνεχίσει το έργο του. Και ο αυτοκράτορας Νικόλαος ο πρώτος δεν έβλεπε κανέναν άλλο στη θέση του πατέρα παρά μόνο τον γιο του. Έτσι και ο Στίγκλιτς από μικρός αναγκάστηκε να γίνει τραπεζίτης. ήταν ένας τέλειος χρηματοδότης και γνώρισε την ίδια επιτυχία όπως και ο πατέρας του. Με τα προσωπικά του χρήματα αυτός έκτιζε σιδηρόδρομους, φάμπρικες και έγινε ο πρώτος διευθυντής της κρατικής τράπεζας της Ρωσίας.
Имя барона Штиглица с трепетом повторяли не только отечественные, но и западные финансисты. Никто, кроме Александра Людвиговича, не умел так успешно договариваться с ними, когда Россия нуждалась в крупных кредитах под невысокие проценты. Так было, например, в Крымскую войну, во время которой Европа не спешила оказывать истекающей кровью России финансовую помощь.
То όνομα του Βαρόνου Στίγκλιτς ήταν γνωστό όχι μόνο στην πατρίδα, αλλά και στο εξωτερικό. Κανείς δεν ήξερε να κανονίζει τα πράγματα όπως το έκανε ο Αλέξανδρος Λιούντβιγκαβιτς. Αυτός κατάφερε να πείσει τους άλλους τραπεζίτες να παραχωρήσουν στη Ρωσία μεγάλες πιστώσεις με μικρούς τόκους. Έτσι έγινε, για παράδειγμα, κατά τον πόλεμο της Κρυμαίας, όταν η Ευρώπη, ξέροντας τις δυσκολίες της Ρωσίας, δεν έσπευσε να προσφέρει την στήριξή της.
Александр никогда не забывал о том, каким щедрым филантропом был его отец. Благотворительность стала вторым главным делом и в жизни сына. Крымская война требовала средств вооружения. Штиглиц жертвовал армии крупные суммы. 5000 рублей получила от него Чесминская военная богадельня. Еще 5000 – морские офицеры Севастополя, оставшиеся без имущества.
О Александрос ποτέ δεν ξεχνούσε την φιλανθρωπία του πατέρα του. Η ευεργεσία έγινε το δεύτερο μεγάλο έργο της ζωής του. Χρειαζόταν όπλα και χρήματα για τον πόλεμο. Ο Στίγκλιτς έδινε μεγάλα χρήματα για τις ανάγκες του στρατού. Το φτωχοκομείο της πόλης Τσεσμέν έλαβε 5.000 ρούβλια από αυτόν. Ακόμη 5.000 ρούβλια έλαβαν οι ναύτες της Σεβαστούπολης, οι οποίοι τα είχαν χάσει όλα κατά τον πόλεμο.
В городе Нарва, где у Штиглица было две фабрики, он построил рабочий поселок с жильем для семейных служащих и с женскими и мужскими корпусами. На предприятиях работало много подростков, для них барон открыл школу. Позже заработала и школа для взрослых. В поселке были церковь, больница, библиотека. И все фабричные штрафы шли на пополнение ее фондов. Неподалеку от Нарвы, в Ивангороде, у Александра Людвиговича имелось поместье. В нем барон возвел храм Живоначальной Троицы.
Στην Νάρβα, όπου ο Στίγκλιτς είχε δύο φάμπρικες, έκτισε ακόμη και ένα χωριό για τους εργάτες με οικογένειες. Στο χωριό υπήρξαν ανδρικές και γυναικείες κατοικίες. Στις επιχειρήσεις εργαζόταν πολλοί έφηβοι για τους οποίους ο Βαρόνος έκτισε ένα σχολείο. Λίγο αργότερα άνοιξε τις πόρτες του και το σχολείο για τους ενηλίκους. Στο χωριό υπήρχαν εκκλησία, νοσοκομείο και βιβλιοθήκη. Όλα τα πρόστιμα της φάμπρικας αποτελούσαν τα έσοδα των ταμείων της. Κοντά στην Νάρβα, στο Ιβανγκαραντ, ο Ιβάν Λιούντβιγκαβιτς είχε μία έπαυλη. Εκεί ο Βαρόνος έκτισε τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος.
Штиглицу многим обязан и Петербург. Не только железными дорогами по модным тогда направлениям, например, Петерговской веткой, на которой находились дачи столичной знати. На деньги Штиглица был построен Балтийский вокзал. Его возвели по образцу Парижского восточного вокзала. Глазная клиника на Маховой улице – тоже детище Штиглица. Он содержал и детский приют, построенный еще отцом.
О Штиглиц είχε χτίσει πολλά στην Αγία Πετρούπολη. Δεν ήταν μόνο οι σιδηρόδρομοι προς τους διάσημους προορισμούς. Για παράδειγμα, έκτισε τον σιδηρόδρομο προς το Πέτεργοφ, όπου βρισκόταν τα εξοχικά σπίτια της αριστοκρατίας της πρωτεύουσας. Με τα χρήματα του Στίγκλιτς οικοδομήθηκε ο σιδηροδρομικός σταθμός Βαλτικός. Χτίστηκε με το σχήμα του σταθμού Ανατολικός. Αυτός έκτισε και την οφθαλμολογική κλινική στην οδό Μαχαβάγια. Υπήρξε και η δαιμόνας ενός ορφανοτροφείου, το οποίο είχε χτίσει ακόμη ο πατέρας του.
Но самое важное деяние Александра Людвиговича – это училище технического рисования, знаменитое на весь мир Муха. Ее студенты сегодня называются дизайнерами. Тогда же училище выпускало ученых-рисовальщиков для ремесел и мануфактур, а также учителей рисования. Даже само здание заведения – настоящее произведение искусства. В его строительство Штиглиц вложил колоссальные деньги – 1 000 000 рублей. – а потом еще 5 миллионов на создание при училище музея декоративно-прикладного искусства и библиотеки.
Όμως το σπουδαιότατο ίδρυμα που είχε χτίσει και ιδρύσει ο Αλέξανδρος Λιούντβιγκαβιτς είναι η Σχολή της Τεχνικής Ζωγραφικής, το γνωστό σε όλον τον κόσμο με την ονομασία MIGA. Οι φοιτητές σήμερα ονομάζονται σχεδιαστές, όμως εκείνη την εποχή οι απόφοιτοι της σχολής γινόταν εμπειρογνώμονες, ζωγράφοι, για φάμπρικες και εργαστήρια, καθώς επίσης και διδάσκοντες της ζωγραφικής. Το κτίριο του Ιδρύματος αποτελεί ένα μοναδικό έργο τέχνης. Για την οικοδόμησή του, ο Στίγλιτς ξόδεψε 1 εκατομμύριο ρούβλια.
Барон не жалел денег на стипендии студентам и пенсии профессорам. По-отечески заботился о своих подчиненных, сослуживцах и слугах, не забывая даже о сторожах. Он подарил учреждениям, которые основал, и работающим в них людям около 40 миллионов рублей. У Александра Людвиговича часто спрашивали, не боится ли он держать свои капиталы в русских банках. «Мой отец и я заработали свое состояние в России, и я готов потерять с ней все свое состояние, если она окажется несостоятельной», отвечал Штиглиц и продолжал верой и правдой служить России.
Ο Βαρόνος δεν λυπόταν ποτέ να ξοδεύει χρήματα για τις υποτροφίες και τις συντάξεις των καθηγητών. Αυτός, ως πατέρας, περιποιόταν τους συναδέλφους του και τους υπηρέτες και δεν ξεχνούσε ακόμη και τους θυρωρούς. Χάρισε στα ιδρύματα, τα οποία είχε χτίσει, περίπου 40 εκατομμύρια ρούβλια. Στην ερώτηση μήπως φοβάται να κρατάει όλα του τα χρήματα στις ρωσικές τράπεζες, αυτός απαντούσε «Ο πατέρας μου και εγώ είχαμε βγάλει όλα μας τα χρήματα εδώ, στην Ρωσία, και είμαι έτοιμος να τα χάσω όλα μαζί της, εάν δεν μπορέσει να πληρώσει πια», απαντούσε ο Αλέξανδρος Λιούντβιγκαβιτς, συνεχίζοντας να υπηρετεί την Ρωσία με πίστη και αγάπη.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Николай Гурьянов.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Νικόλαος Γκουριάνοφ.
Молодого священника Николая назначили настоятелем храма в одном небольшом литовском селе. Прихожан, а точнее прихожанок, на службы собиралось довольно много. Мужчин не было совсем. Это и неудивительно. Шел 1943 год. Вторая мировая война была в разгаре. Все маломальски взрослые мужчины были на фронте. Отца Николая не призвали из-за тяжелой болезни ног, но каждый день в храме священник служил молебны о спасении Отечества.
Ο νεαρός ιερέας Νικόλαος έγινε ηγούμενος ενός ναού σε ένα μικρό χωριό της Λιθουανίας. Οι ενωρίτες, κυρίως γυναίκες, που ερχόταν στις ακολουθίες ήταν αρκετοί. Οι άντρες δεν πήγαιναν καθόλου. Το 1943 μενόταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και όλοι οι ενήλικοι άνδρες πήγαν στα μέτωπα. Ο πατήρ Νικόλαος δεν πήγε αφού είχε μια σοβαρή ασθένεια στα πόδια. Όμως κάθε μέρα προσευχόταν εντατικά για την σωτηρία της πατρίδας.
Как-то раз, когда после одного из таких молебнов прихожане гурьбой выходили на улицу, ветхий деревянный пол церкви не выдержал. Подгнившие от старости доски провалились, образовав в самом центре зияющую дыру.
Μια μέρα, όταν πλήθος ενωρητών έβγαινε από τον ναό, μετά από τον Εσπερινό, το παλιό ξύλινο πάτωμα της εκκλησίας δεν άντεξε το βάρος και κατέρευσε έτσι που στο κέντρο του ναού άνοιξε μια μεγάλη τρύπα.
Прихожане разошлись по домам, а отец Николай стал думать, как исправить ситуацию. Одному ему такой ремонт не под силу, помощников взять негде, а завтра с утра нужно служить литургию. Господи! «Вразуми!» — только и мог повторять озадаченный священник. И вдруг ему в голову пришла неожиданная мысль. Неподалеку от села стоял военный гарнизон. А что, если попросить солдат о помощи?
Οι ενωρίτες πήγαν στα σπίτια τους, αλλά ο πατήρ Νικόλαος έμεινε να λύσει αυτό το πρόβλημα. Μόνος του δεν θα το φτιάξει, αλλά και άντρες δεν υπάρχουν για να τον βοηθήσουν. Το πρωί πρέπει να τελέσει την λειτουργία. «Κύριε, βοήθησέ με», επαναλάμβανε ο ανήσυχος ιερέας. Και ξαφνικά του μπήκε μια ιδέα. Όχι μακριά από το χωριό βρισκόταν μια φρουρά. Μήπως θα μπορούσε να ζητήσει βοήθεια από τους στρατιώτες εκεί?
Когда в казарме появился священник в длинном черном облачении и промолвил «Ребятки, помогите мне», военные сначала опешили. Они только что прилегли отдохнуть перед очередным походом. Но уже через полчаса отец Николай показывал им, где взять доски, гвозди и инструмент. Рядовые и офицеры, совсем еще молодые парни, комсомольцы и коммунисты, большинство из которых в церкви-то были впервые в жизни, с радостью согласились помочь.
Όταν ο ιερέας ήρθε στον στρατόνα με μια μαύρη ρόμπα και είπε «Παιδιά, βοηθήστε με», οι στρατιώτες εξαφανίστηκαν. Μόλις πήγαν να κοιμηθούν πριν από την εκστρατεία. Όμως μετά από μισή ώρα, ο πατήρ Νικόλαος ήδη τους έδειχνε από πού να πάρουν σανίδες, καρφιά και άλλα εργαλεία. Οι στρατιώτες, ανάμεσα στους οποίους υπήρχαν απλοί μαχητές και αξιωματικοί, κομσομόλοι και κομμουνιστές, αμέσως συμφώνησαν να βοηθήσουν. Αξίζει να σημειωθεί πως περισσότεροι από αυτούς εκείνη την ημέρα για πρώτη φορά ήρθαν στην εκκλησία.
Их поразила простота и кротость, с которыми обратился к ним отец Николай. В его простых словах они почувствовали искренность и любовь. И военные откликнулись, несмотря на то, что рисковали получить серьезный выговор от командования. Буквально за пару часов пол в храме был полностью отремонтирован.
Тус эксеплексе и семнотита ту ирея Николау, отан ирте с автус για βοήθεια. Σε εκείνα τα απλά λόγια αισθάνθηκαν ειλικρίνεια και αγάπη. Οι στρατιώτες συμφώνησαν υπό τον κίνδυνο επίπληξης των διοικητών. Το πάτωμα του ναού φτιάχτηκε εντός 2 ώρων.
Спустя несколько лет после этого случая отец Николай поселился на маленьком островке в Псковском озере. О нем, как о мудром старце высокой духовной жизни, стало известно по всей стране. Многие приезжали к нему в надежде получить мудрый совет. И старец Николай Гурьянов с острова Залита часто повторял: «Свет Божий не без добрых людей. И мы, в свою очередь, будем со всеми добры, будем со всеми в любви и светлой радости».
Пέρασαν μερικά χρόνια και ο πατήρ Νικόλος εγκαταστάθηκε σε ένα μικρό νησί της λίμνης Ψόφσκογε. Απέκτησε μεγάλη φήμη χάρη στην σοφία και την βαθιά πνευματική ζωή του. Πολλοί επισκέπτες έρχονταν σε αυτόν για μια σοφή συμβουλή και ο γέροντας Νικόλαος Γκουριάνοφ από το νησί Ζάλιτα συχνά επαναλάμβανε «Στον κόσμο του Κυρίου υπάρχουν πολύ καλοί άνθρωποι. Εμείς κατά σειρά μας πρέπει να είμαστε καλόκαρδοι και να αγαπούμε τον καθένα με χαρά».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Николай Гурьянов.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Νικόλαος Γκουριάνοφ.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ρέι και Μαργαρίτα Μπράντμπερι.
В апреле 1946 года в книжный магазинчик на одной из улиц Лос-Анджелеса зашел молодой человек. На нем были большие очки в толстой оправе. Он беспомощно оглядывался по сторонам и не заметил, как сзади тихо подошла продавщица, милая белокурая девушка. Она предложила молодому человеку помощь, и он ответил, что ищет сборник фантастики, в котором напечатан его рассказ. «Вы литератор?» – заинтересованно спросила девушка. «Да», – ответил парень, – «Рэй Брэдбери. Может быть, слышали?» Продавщица пожала плечами. Это имя ей ни о чем не говорило.
Τον Απρίλιο του 1946 Σε ένα από τα βιβλιοπωλεία του Λος Άντζελες μπήκε ένας νεαρός. Φορούσε μεγάλα γυαλιά με χοντρό σκελετό. Αυτός χρειαζόταν βοήθεια, όμως δεν παρατήρησε πως από πίσω του πλησίασε μια ξανθιά κοπέλα η οποία ήταν η βιβλιοπόλης. Αυτή πρότεινε να βοηθήσει και αυτός είπε πως ψάχνει μια φανταστική σειρά όπου υπάρχει το προσωπικό του διήγημα. «Είστε λογοτέχνης?» ρώτησε η κοπέλα. «Ναι», απάντησε ο νεαρός. «Είμαι ο Ρέι Μπράντμπερι. Μήπως έχετε ακούσει το όνομά μου?» Η κοπέλα όμως δεν κατάφερε να θυμηθεί αν είχε ακούσει τέτοιο όνομα.
Пройдут годы, и парень в больших очках станет всемирно известным писателем. Его мудрыми, добрыми книгами будет зачитываться не одно поколение. А пока он стоял и смотрел, как симпатичная продавщица пытается отыскать нужную ему книгу. Наконец нашла и протянула тоненькую брошюру. «А меня зовут Маргарет, но можно просто Мэгги», сказала как бы между прочим. Парень почему-то покраснел и заторопился домой. Он ушел, а Мэгги достала второй экземпляр книги, нашла рассказ Рэя Брэдбери и зачиталась. Она не знала, что в это самое время странный парень идет по улице, улыбается и повторяет про себя: «Господи, благодарю тебя! Слава тебе, Господи, за то, что я чувствую!» Он влюбился. Позже Брэдбери сам расскажет об этом эпизоде своим друзьям.
Пэрасан хроня, и он нарос, με τα γυαλιά, με το χοντρό σκελετό, έγινε παγκοσμίως γνωστός συγγραφέας. Τα σοφά και καλά του βιβλία διαβάζουν πολλές γενιές. Όμως εκείνη την ημέρα στεκόταν ντροπαλός, περιμένοντας τη νεαρή κοπέλα να βρει το απαιτούμενο βιβλίο. Επιτέλους το βρήκε και του το προσέφερε. Ο νεαρός κοκκίνησε και έσπευσε να φύγει. Αυτός έφυγε, όμως η Μέγγι βρήκε το δεύτερο αντίτυπο και άρχισε να διαβάζει το διήγημα του Ρέι. Αυτή δεν ήξερε πως ακριβώς εκείνη τη στιγμή ο νεαρός περπατούσε στον δρόμο χαμογελώντας και επαναλαμβάνοντας αυτά τα λόγια: «Θεέ μου, σε ευγνωμονώ για όλα αυτά που αισθάνομαι». Αυτός ερωτεύτηκε. Αργότερα ο Μπράντμπερι θα πήγε αυτήν την ημέρα στους φίλους του.
Через несколько дней Рэй снова заглянул в книжный магазинчик и пригласил Мэгги выпить кофе. Молодые люди сидели в кафе, разговаривали и не могли наговориться. Они чувствовали родство душ. Им казалось, что они знакомы целую вечность. И чем больше Рэй и Мэгги узнавали друг друга, тем яснее становилось, что их встреча не была случайностью. «Я собираюсь отправиться на Марс и на Луну», – пошутил однажды Брэдбери. А потом, глядя Мэгги в глаза, серьезно спросил: «Хочешь со мной?» И девушка ответила: «Да». Осенью 1947 года Рэй Брэдбери и Маргарет Маклюр стали мужем и женой.
Σε λίγες ημέρες, ο Ρέι ξαναπέρασε από το βιβλιοπωλείο και προσκάλεσε την Μέγγι για καφέ. Αυτοί καθόταν στο καφενείο, συζητούσαν και δεν μπορούσαν να χορτάσουν ο ένας τον άλλο. Αισθάνθηκαν ομοψυχία και τους φάνηκε πως γνωρίζονται για αιώνες. Και όσο περισσότερο μάθαιναν ο ένας για τον άλλο, συνειδητοποιούσαν πως η συνάντησή τους δεν ήταν τυχαία. «Θέλω να πετάξω στον Άρη και στη Σελήνη», είπε μια φορά ο Μπράντμπερι. Και μετά από κάποια λεπτά, κοίταξε στα μάτια την Μέγγι και της είπε με σοβαρό ύφος: «Θέλεις να πετάξεις μαζί μου?» Και η κοπέλα απάντησε «Ναι». Το φθινόπωρο του 1947, ο Ρέι Μπράντμπερι και η Μαργαρίτα Μακλιούρ παντρεύτηκαν.
Маргарет всем сердцем любила супруга и верила в его талант. Она понимала, для того, чтобы плодотворно работать, Рэю нужны время и покой. И создала все условия для того, чтобы муж мог только писать, ни о чем больше не беспокоясь. 3 года они жили на небольшую зарплату Мэгги. Брэдбери вспоминал: «Мы снимали крошечную квартирку. У нас не было ни машины, ни даже телефона. Но у нас было гораздо большее – любовь». В 1950 году вышел роман «Марсианские хроники». Он имел невероятный успех. Брэдбери посвятил книгу жене. «Без ее заботы и понимания это произведение не появилось бы на свет», — говорил писатель.
И Маргарита агапусе тон андра тис ме оли тис тин кардья. Авти пистеве сто таленту ту ке катануусе, оти я тин карпофора дуля о Рэй хрязете хроно ке ирамия. Авти экане олес тис дулес ту спитью για να προσφέρει στον άντρα της τον χώρο για δημιουργία. Για 3 χρόνια ζούσαν μόνο με τον μισθό της. Ο Μπράντμπερι έλεγε αργότερα: «Νοικιάζαμε ένα μικρό διαμέρισμα. Δεν είχαμε αυτοκίνητο ούτε τηλέφωνο. Όμως είχαμε κάτι πολύ πιο μεγάλο, την αγάπη. Το 1950 κυκλοφόρησε το μυθιστόρημα «Τα χρονικά του Άρη». Αμέσως έγινε πολύ διάσημο. Ο Μπράντμπερι αφιέρωσε το βιβλίο στην σύζυγό του. Όπως έλεγε, δίχως την περιποίηση και την κατανόησή της, το μυθιστόρημα δεν θα γεννιόταν ποτέ.
К моменту выхода книги у Маргарет и Рея уже родились 4 дочери. Начавший, наконец, хорошо зарабатывать литературным творчеством, Брэдбери смог купить семье просторный дом. Мэгги посвятила себя заботам о домашнем уюте и воспитанию детей. При этом она оставалась главным читателем и критиком произведений мужа, а он всегда находил в жене опору и духовную поддержку. Друзья семьи Брэдбери говорили, что, глядя на отношения Рея и Маргарет, они начинают верить в вечную любовь.
Όταν ο Μπράντμπερι τελείωσε το βιβλίο, το ζευγάρι είχε ήδη αποκτήσει 4 κόρες. Ο Μπράντμπερι άρχισε να βγάζει καλά λεφτά και αγόρασε για την οικογένειά του ένα καλό και μεγάλο σπίτι. Η Μέγγι αφοσιώθηκε ολόψυχα στην ανατροφή των παιδιών και στις δουλειές του σπιτιού. Όμως ήταν και πιστός αναγνώστης και κριτικός των έργων του σύζυγου της. Αυτός πάντα έβρισκε την πνευματική της υποστήριξη. Οι φίλοι της οικογένειας έλεγαν πως βλέποντας τις σχέσεις τους άρχιζαν να πιστεύουν στην αιώνια αγάπη.
Ray Bradbury и сам свято в нее верил. В браке со своей любимой Мэгги он прожил 57 лет. Все, чего я добился в своей жизни, я добился благодаря любви, говорил он, известный писатель и счастливый муж.
Ο Ray Bradbury πίστευε σε αυτήν πολύ. Ζούσε μέσα στον γάμο με την αγαπημένη του Μέγγι για 57 χρόνια. Όλα όσα έχω στην ζωή μου τα οφείλω αποκλειστικά στην αγάπη, έλεγε ο γνωστός συγγραφέας και ευτυχισμένος σύζυγος.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Преподобный Амвросий Оптинский.
Осиус Амвросиус της Оптина.
Преподобный Амвросий Оптинский обладал необыкновенно острым и наблюдательным умом и при любых обстоятельствах сохранял неиссякаемую жизнерадостность. В общении старец не делал никакого различия между людьми. Будь то петербургский сенатор или старая крестьянка, он давал наставления в такой простой форме, что они легко и навсегда запоминались.
Осиус Амвросиус της Оптина είχε ένα πολύ παρατηρητικό νου και παρόλες τις δυσκολίες ήταν πάντα χαρούμενος. Όταν συνομιλούσε με τους ανθρώπους δεν ξεχώριζε κανέναν. Μπορεί να ήταν μπροστά του ένας γερουσιαστής της Αγίας Πετρούπολης ή μια φτωχή χωριάτισσα. Αυτός πάντοτε έδινε πολύ απλές συμβουλές, οι οποίες όμως για πάντα κρατιόταν στην μνήμη των επισκεπτών.
На вопрос «Как жить?» преподобный неизменно отвечал в свойственном ему шутливом тоне, мудро и глубоко. «Жить, не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать и всем мое почтение».
Στην ερώτηση «Πώς πρέπει να ζούμε?» ο Όσιος πάντα απαντούσε το ίδιο, όμως με όλη τη σοφία του και λίγο χιούμορ. Ζήστε χωρίς ανησυχίες. Μην κρίνετε κανέναν, μην βρίζετε κανέναν και να τους θυμάτε όλους.
Крестный ход сквозь века.
Λιτανίες ανά των αιώνων.
Крестный ход не всегда многолюдное шествие. Бывают крестные ходы совсем миниатюрные. Совершаются они обычно в ходе некоторых таинств, например, во время таинства венчания. В определенный момент священник соединяет правые руки жениха и невесты и покрывает соединенные руки епитрахилью. Затем поверх епитрахили священник кладет свою руку и трижды обводит новобрачных вокруг аналоя, подставки с иконами, стоящей по центру храма. Во время хождения поются молитвы, в которых прославляются Христос, Богородица и святые мученики. Это и есть маленький венчальный крестный ход. Когда-то он был более величественным. В Византии, от которой мы приняли христианство, после совершения венчания молодые супруги, сопровождаемые священником, родственниками и друзьями, направлялись в дом жениха. Во время шествия все участники процессии пели упомянутые уже молитвы. В некоторых греческих селах до сих пор можно этот обычай наблюдать. В нашей церковной традиции троекратное обхождение вокруг аналоя стало символом вечного союза новобрачных, заключенного во имя Святой Троицы.
Η λιτανία δεν είναι πάντα μια πολυσύχναστη πομπή. Υπάρχουν και μικροσκοπικές λιτανίες. Συνήθως εκτελούνται κατά τη διάρκεια ορισμένων μυστηρίων. Για παράδειγμα, κατά το μυστήριο ενός γάμου. Σε μια συγκεκριμένη στιγμή, ο ιερέας ενώνει το δεξί χέρι της νύφης με το δεξί χέρι του γαμπρού και καλύπτει τα ενωμένα χέρια με το πετραχύλι του. Στη συνέχεια, ο ιερέας οδηγεί τους νεόνυφους γύρω από το κεντρικό αναλόγιο του ναού τρεις φορές. Αυτός είναι ο λεγόμενος χορός του Ισαΐα. Είναι στην ουσία ένας περίπατος του ιερέως με τους νεόνυφους στο κέντρο της εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια ψελούν ύμνους οι οποίοι δοξάζουν τον Χριστό και την Παναγία και τους Αγίους Μάρτυρες. Αυτή είναι μια μικρή γαμήλια πομπή και κάποτε ήταν υπέροχη. Στο Βυζάντιο, από το οποίο πήραμε τον χριστιανισμό, μετά το γάμο, οι νέοι σύζυγοι, συνοδευόμενοι από τον ιερέα και με συγγενείς και φίλους, ακολουθώντας, περπατούσαν στο σπίτι του γαμπρού. Κατά τη διάρκεια της πομπής, όλοι οι συμμετέχοντες στην πομπή έψαλαν τους προαναφερόμενους ύμνους. Σε ορισμένα ελληνικά χωριά, αυτό το έθιμο μπορεί να παρατηρηθεί ακόμη και σήμερα. Στην εκκλησιαστική μας παράδοση, ο χορός του Ισαΐα έχει γίνει σύμβολο της αιώνιας ένωσης των νεόνυμφων που ολοκληρώνεται στο όνομα της Αγίας Τριάδος.
Крестный ход сквозь века.
Литанийес ана тон эонон.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.